ju stënderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të fillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd. Status i Kosovës është çështje e mbyllur, deklaron Thomas Countryman. Fillimi i dialogut Prishtinë-Beograd mund ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shtohen kërkesat për zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Barack Obama paralajmëron Gaddafin për dhunën ndaj civilëve. Në 100 vjetorin e 8 marsit, gratë ende luftojnë për barazi dhe të drejtat e tyre. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapje, Kosova dhe Serbia pritet të zhvillojnë sot bisedimet e para direkte prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sipas një zyrtarit të lartë të Komisionit Evropian, i cili ka folur në kusht të anonimiteti, bisedimet do të fokusohen në tri tema: sundimin e ligjit, lirinë e lëvizjes dhe bashkëpunimin rajonal. Raundi i parë i dialogut pritet të mbahet në dy pjesë, sot pasdite vonë dhe nesër paradite. Takimet do të mbahen në zyrën e Robert Cooper, këshilltari i posaçëm i zyrës për politikë të jashtme në BE. Para takimit, përfaqësuesja e lartë për politikë jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, do të lëshoj një komunikat e cila pritet të mbështes fuqishëm dialogun Prishtinë-Beograd dhe synimet e përcaktuara. Statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, thot Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Përfaqësuesi amerikan në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel tha në një takim me një grup gazetarësh se është e rëndësishme që të dyja shtetet të lehtësojnë dhe të përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Iliriana Bajo.
Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, do të përfaqësojë Shtetet e Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel.
Invited the United States government as a guest of the dialogue, so I will be there representing Washington.
Bashkimi Evropian e ka ftuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara si mysafire të dialogut dhe unë do të jem atje për të përfaqësuar Washingtonin, deklaroi Countryman për një grup gazetarësh. Diplomati amerikan çmoi lart rolin e Bashkimit Evropian, por theksoi se të dyja vendet e kanë tepruar rëndësinë e dialogut duke mos kursyer kritikat edhe për mediat në rajon.
Both politicians and the media in both Belgrade and Pristina are exaggerating the importance of the dialogue.
Politikanët dhe mediat në Beograd dhe Prishtinë po egzagjerojnë rëndësinë e dialogut. Është e rëndësishme për të dyja këto shtete që ta lehtësojnë dhe përmirësojnë jetën e të gjithëve në Kosovë, theksoi Countryman.
It is a dialogue and not a negotiation.
Ky është dialog dhe jo negociata. Është e mundur që secila palë të ngrejë çdo lloj problematike. Siç e thash edhe më parë, ne besojmë tek Zoti Cooper dhe Bashkimi Evropian që të mbeten të fokusuar në fushat ku mund të shënohet përparim, pohoi zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Në këtë kuadër, Countryman nënvizoi fakti se ky dialog mes Prishtinës dhe Beogradit nuk do ta ndryshojë statusin e Kosovës.
In our view, the question of status is already decided. Kosovo's independence is an established fact.
Në qendrimin tonë, çështja e statusit është e vendosur dhe pavarësia e Kosovës është realitet. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mori vendimin që vetëm konfirmon për ne se statusi i Kosovës nuk mund dhe nuk do të ndryshojë nga ky dialog, tha Countryman. Megjithatë, dialogu do të prek përcaktimin e statusit pasi ka tema me natyrë praktike që lidhen me vetështetësinë e Kosovës.
This is not to say that in a dialogue such issues can't be raised, and we of course recognize that the practical solutions to some issues will touch upon the definition of status.
Gjatë dialogut nuk mund të thuhet se çështje që kanë të bëjnë me statusin nuk do të ngrihen. E dim se disa zgjidhje praktike për një numër çështjesh do ta prekin statusin, por për ne statusi i Kosovës është një çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, theksoi Countryman.
Fillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund të thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë, thonë analistët politik. Disa pohojnë se për dialog duhet konsenzus i përgjithshëm në kuvend, por të tjerët mendojnë se nuk ka kuptim që kuvendi të dalë me rezolut pasi dialogut të ketë nisur. Megjithatë, analistët e ndajnë mendimin se ngutia e Brukselit i ka vënë kosovarët në pozitë të pafavorshme. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ismail Hasani thotë se është i pakuptim të mos koordinimi në kuvendin e Kosovës dhe divergjencat në mes të pozitës dhe opozitës, duke pasur parasysh afatin kur nisin bisedimet. Kjo situatë sipas tij nuk e amniston siç e quajtja i fajin e kosovarëve. Megjithatë, sipas Hasanit, ngutia e pashpjegueshme, siç thotë ai e zyrës së baroneshës Ashton, për fillimin e bisedimeve e ka vënë Kosovën në pozitë pafavorshme.
Edhe po ishte ndonjë subjekt irrelevant i jetës politike në Kosovë, po të ishte edhe një parti politike jashtë parlamentare, është e nevojshme që në këtë fazë të konsultohen të gjithë. Është e nevojshme që të arrijet një konsenzus i përgjithshëm shtetëror, sepse çështja e bisedimeve me Serbinë nuk është çështje e parënsishme dhe institucionet shtetërore të Kosovës do duhet të mosin mirë punët para se sillen një vendim i cili do thoshte ok bisedime midis Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa analisti Agron Bajrami thotë se mosarritja e pajtueshmërisë për rezolutën tregon se sa janë larg politikanët kosovar për arritjen e një uniteti për një çështje që tej kalon pragun e interesave politik dhe të partive. Sipas që në fillim ka qenë e qartë se çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi do ta thelloj krizën e brendshme politike në Kosovë për shkak se nuk ka pasur ndonjë agjend të qartë lidhur me përmbajtjen e këtyre bisedimeve.
Nuk ekziston një platformë apo një program apo një dokument të cilin qeveria e ka sjell dhe e ka nxjerr para si kuvendit që të miratohet apo që të merr një lloj përkrahje më të gjerë dhe kjo në një platformë e bën dialogun të jetë shpërs, them ashtu, i cili do ta thelloj edhe një herë po them krizën e rëndshme e cila ka ekzistuar edhe më parë dhe andaj mendoj se bisedimet imponimi tyre në këtë kohë, në këtë mënyrë do i bëj dëm situatës në Kosovë dhe për këtë fatkeqësisht nuk ka pasur mirëkuptim as në Bruksel, i cili është shtytësi më i madh që bisedimet të zhvillohen.
Në anën tjetër, kuvendi i Kosovës ka paralajmëruar se ditën e njëjtë do ta ketë seancën e radhës lidhur me miratimin e rezolutës për dialogun Kosovë-Serbi. Analisti Hasani thotë se pret një pajtueshmëri në mes të partive politike parlamentare, qoftë për ose kundër rezolutës.
Unë pres një epilog të favorshëm lidhur me akordimet sa i takon mundësisë së fillimit, apo mbase edhe shtyrjes të bisedimeve me Serbinë në një moment kur do të konsiderohet më i përshtatshëm për Kosovën. Sepse po shihet se nuk ka përgatitje të mirëfillta për fillimin e bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryesisht nuk ka përgatitje të mirëfillta sa i takon Prishtinës dhe Brukselit.
Por analisti Bajrami vlerëson se bisedimet do të fillojnë pavarësisht asaj se çfarë do të vendoset në ditën e njëjtë në kuvendin e Kosovës. Sipas tij, sot e nesër në Bruksel do të bëhen të ditura disa nga pikat që do të diskutohen.
Nuk di sa ka kuptim të dilet me rezoluta për një gjë pasi që ajo gjë të ketë nisur dhe pasi që ai proces të ketë marrë rrugën e vet. Mendoj se duhet ta kemi të qartë se në momentin kur nisin bisedimet, qeveria e Kosovës faktikisht jep një lloj zotimi për të qenë pjesë atyre bisedimeve pa marrë parasysh çka thot kuvendi. Do të jetë një obligim i Kosovës përballë Bashkimit Evropian dhe fakti që nuk ekziston një konsenzus për këtë punë. Mbrenda strukturave institucionale të Kosovës, sikur që është kuvendi, do e bëj procesin e bisedimeve tepër të rëndë për Kosovën dhe nuk shoh ndonjë dobi të madhe për këtë procesi për ne as në fazë shkurt as në fazë gjatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Organizata Konferencës Islamike ju bashkëngjit thirrjeve për vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi si përgjigje ndaj sulmeve ajrore të forcave të Muammar Gaddafit kundër kryengritësve. Franca dhe Britania kërkuan autorizimin e Kombeve të Bashkuara, gjë që ka theksuar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rusia tha se është kundër intervenimeve ushtarake. Më herët presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s po i konsiderojnë opsionet ushtarake për dhunën ndaj civileve. Ndërkohë, qeveria e Gaddafit ka ndërmarrë sulme të reja ajrore në portin Ras Lanuf. Kombet e Bashkuara thanë se mbi 1 milion njerëz janë larguar nga Libia apo janë zhvendosur. Grupet e të rinjve në Kuwait planifikojnë të mbajnë sot një protestë pa autorizuar. Organizatorët duan të kërkojnë më shumë liri politike dhe largimin e kryeministrit Sheikh Nasser al-Sabah. Familja al-Sabah sundon Kuwaitin rreth 250 vjet. Shtetet e Bashkuara thanë se sauditët kanë të drejtë të protestojnë në mënyrë paqësore. Shtetet e Bashkuara i mbështesin të drejtat universale, përfshirë të drejtën e tubimit paqësor dhe lirisë së shprehjes, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Philip Crowley bëri këto komente pasi Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite i përkujtoi qytetarët e saj se demonstratat janë të ndaluara në mbretërinë. Zyrtarët e Pakistanit thanë se të paktën 13 njerëz janë vrarë dhe 10 janë plagosur nga shpërtimi i gazit në një pikë karburanti në qytetin lindor Faisalabad. Një zyrtar lokal tha se shpërtimi ishte nxitur nga një automjet bomb. Disa media raportuan se shpërtimi ndodhi afër një zyre të agjencisë së inteligjencës. Ish presidenti i Iranit Akbar Hashemi Rasfanjani e ka humbur pozitën kyçe pasi radikalet e kritikuan se ishte tepër i afërt me reformatorët. Ai u zëvendësua nga posti i kreut të asamblesë së ekspertëve, organ shtetëror që zgjedh udhëheqësin suprem i mbikëqyr aktivitetet e tij dhe ka pushtet ta largoj. Rasfanjani kishte kritikuar shtypjen e protestave të opozitës pasi zgjedhjes së kontestuar të presidentit Ahmadinejad në vitin 2009. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si në tërë botën, sot edhe në Kosovë shënohet 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas. Në këtë ditë përfaqësuese të organizatave të grave bëjnë thirrje për më shumë punë në avancimin e të drejtave të tyre. Ato thonë se nuk kanë nevojë për lule në këtë datë, por për respekt dhe dinjitet gjatë tërë vitit. Kronike Nadia Ahmetit.
Ikballe Rugova nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës thotë se kur bota shënon 100 vjetorin e ditës së ndërkombëtare të gruas, edhe pas një shekulli gratë në Kosovë kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre dhe zbatimin e ligjeve.
Dhe ata i aprovojnë ligjet vetëm sa për sfaqe, edhe sa me i tregu Evropës se na po ecim drejt barazisë qytetore, a nuk kanë motivacion fare, nuk që të implementohen këto ligje. Mirë, po kjo s'do të thotë që ne s'do të vazhdojmë të luftojmë dhe të kërkojmë që këto ligje të implementohen.
Por Shqipe Krasniqi, drejtoreshën e Agjencisë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, thotë se pozita e gruas ka shënuar për parem. Si pasaj, Kosova ka politika të mirëfillta ligjore sa i përket përmirësimit të pozitës dhe situatës së gruas në vend.
Kosova krahas gjendjes së saj sociale, ekonomike, politike është me hapa të sigurt të drejtë të avancimit të pozitës së femrës. Në nivel të qeverisë, thotë, pjesëmarrja e grave do të thosha më mirë është përafërsisht 40%. Mirë, po në nivelin e pozitave menaxheriale është punë që gratë zonë shumë pak vend.
Megjithatë, zonja Krasniqi uron në këtë mënyrë gratë kosovare për festën e tyre.
Të gjitha gratë e Kosovës meritojnë nga një lule, të gjitha gratë e Kosovës meritojnë nga një përqafim dhe që shprejmë nga dishmërin tonë se ne jemi në gjendit punojmë natë i ditë për përmisimin e pozitës e tyre.
Por Ikballe Morina Malushi, kryetare rrjetit e gruas në bashkimin e sindikatave të pavarurat e Kosovës, thot se gratë kosovare nuk ka nevojë për lule. Ajo madje paralajmëron se në të ardhmen, dita 8 marsit do të shfrytëzohet si kërkesë për avancimin e grave në shoqëri dhe politik.
Nuk ka nevojë gruaja një ditë për lule, por 365 ditë respekt dhe dinjitet. Dhe në të ardhmen, në 8 marsin nuk do ta festojmë, nuk do të jetë festë jonja, por do të jetë një ditë frymëzimi që të avancojmë përpjekjet tona për të drejtat tona. Kjo do të jetë një ditë kur ne do të mbledhemi jo për të festuar në lokale, por për të bërë projekte që të arrijnë në qëllimet tona.
Po si ndihen ato të cilave u kushtohet kjo ditë? Ganimete Dumani, puntore në gjykat, thotë:
"Nuk kisha me prit vetëm një ditë një dhuratë me madhurun dikush si prej fëmijëve ose prej familjes time, po kisha me prit 365 ditë. Do të thonë me pas sadokudo një interes për çdo ditë, jo për një ditë, për një lule me madhurun dikush."
Fatmire Ulaj, pjesëtare policisë së Kosovës, thotë se mashkujt janë ata që pamundësojnë pjesëmarrjen e grave më shumë në pozita vendimarrëse në politikë.
Sa ekziston ai mentaliteti që mendojnë se burrat gjithmonë janë më të mençëm, gjë që nuk pajtuna. Asun me ata dhe shumë gra tjera kemi gratë shkollume që i kanë aftësi sfida që i ka jeta, edhe vendimet që i marrin burrat, nuk besoj që mund me kry një vendim pa ndiku edhe vendimi i gruas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Bruxelles sot pritet të fillojnë bisedimet Prishtinë-Beograd. Statusi i Kosovës është çështje e mbyllur që mund të diskutohet, por nuk mund të ndryshojë, deklaron Thomas Countryman, zëvendës ndihmës sekretar amerikan i shtetit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbar. Miru dhe gjofshëm.